abahibuli uruturu wa kalongo akanandi kakwanda mpaka kakalongo na lwere Yesu lio ikemu lia buira na buira.
Endagero siya Mose kio kifuanikesio ekia nunu esi sikuisa. Lodi sikaja siyo nunu esio. Fiowene ya makemo, aga gikulondigwa ukusosigwa kukutikienja, nga kawagera ukuverosi ya bandu ava vikuiputa. Lenga endagero siya bagiro ukuverosi ya bandu, ikemo elio ngale lelekigwa kusosigwa. Na manga ava vikuiputa ngale berosigwe. Kamokene itoro kafwene. Mundumbula siyao ngale batu kuibona ukoja batu ranongwa. Lodi amakemo ago gawa kombo siyaga ubotu ranongwa buwabo kukute kienja. Papo ilopa iliangambaku niliambene likabagiro kubososi hapo ubotu ranongwa. Polero, keresiti boisile pakiso apa, ajovile na kiala atile. Ukigana ukukosokesia ikemo iliafinyamana. Lodi ombele ondendeke kisye. Otikuikiera na makemo aga kuboligwe finyamana. Aga kuwasoke siapa wando uturanongwa. Ponde nkoti. Gwe kiara gwangu. Keta one nisire. Ukote mbombe siabu igane buwako. Bomuno sisimbigwe mwakaratu muikemo ukunjoba one. Kubuandero atire. Ukigana ukukosokesia ikemo ili afinyamana. Kange utikuikiera na makemo aga kuboligwa ifinyamana. Aga kuwasoke siapo awandu uvuturanungwa. Ujo ajovie boulo. Na papa makemo ago gaso sigwaga ukukongana ni indagero siya Mose. Po alenkoti. Gwe kiara gwangu. Keta une nisile. Ukute mbombe siya wigane buwako. Po kiara aga sosisie pa makemo ago aga kwanda. Alinkoweka pamoja bwake ikemo elia Yesu. Papo Yesu keresiti, awombilo buigane bwakiara. Oso tukwero sigwa, obotura nongwa bwetu, ni ikemo lera elia mbele gwake. Ere asosise kamokene itoro, defuene. Ukokongana noruitekano olwa ijoro, kokote mputi, kokote isiko ikuombe mbombo jake eja kusosia makemo ago. Aga kawagera siku ukuwososiapo ubuturanongwa. Lodi keresiti aliningire ukoja ikemo kamokene itoro. Ukuwososiapo ubuturanongwa. Lefuene akawalero kosa. Buwaso kilepo pakiso apa, alinkuoka kwa kiara kukutugara kukibafwe kilero. Pabojo ubwemekigwa fijo. Ukufuma akawalero ako mpaka olu. Iko gulera awarugo bake ukote babekigwe pasi pa malonde gake. Na manga awa awaperile ukoja biikemo, Yesu awaperile ukoja basita kwa agerwa, buira na buira, kuikemo liake le moliene. Na mbepo muikemo iko sisimikesia esio, kubuandero atire, untuwa kiala atire, ulo lorutekano Europia, ulo nguisa kubeka na wanya Israeli. Ama siko ago boga fikire. Nguisa kusibeka indagiro siyango mundumbula siyabo. Nukusisimba mahala gabo. Kange alenkoti. Ndikuisa kubokomboka kange uoturanongwa buwabo. Pamo embombo siyabo embibi. Po uoturanongwa buwabo hokerigwe. Kutikurondigwa kusosia ikemo kangi.
Uruturu wa karongo. Akanande ka kalongo na tuhano na tuna, mpaka ka marongo matatu na tuhano na tuna. Ukumirira ukukaba isi afingire kiara.
Bamieto nduiteko, kunongwa jairopa lia Yesu, oso tobagiro kuingira pabuikemo pa pabuikemo, kesita rotende. Na manga Yesu, atuigolire enjera embia ejabomi, ukuendera pibareka elio, kokote kuonjera ejambele gwake. Po oro tereno mputi onkulomba fijo. Ojo ikulongosi abandu ba kiara. Tusegererege nkieni mwa kiara ni ndumbula enyeru nubwana roli nduiteko lwetu. Na manga ndumbula sieto siya miserigwe ilopa lia Yesu. Okote tojege nulotengano mundumbula. Nimibere gieto gyaliogira mesi ameru. Po na tuitoteke fijo ndo suwero oro tukoro simikesia. Na manga ojo afingire ngorofu. Tuketa nege nukukasani ndogano nukuwomba imbombo enunu. Tulengale kaga ukuaganila pamopene boro bamo baruperilo koja luiho. Lord yoswe tukumbusa niege. Fijo oro mkuwaga isiko eliakuisa onto alisegerire. Lenga to wambelilo wanaroli nukuendelela ukutura enongwa kumatingo. Dekadako ikemo elenge ele lebagire ukubososi hapo utura nongwa. Lord akakasiere koko gulela nulotende ulongi buwakiala. Numoto ugwa kutiresia. Ogo agu kuwapyuta bosa warugu buwakiala. Umundo gwesa ojo akaanilo kusikonge ndagilo siyamose. Ago gigwaga kesita kupake sigwa. Kuvuketi wabandu wawele pamo watatu. Lori na mwinogone siya mundo ojo ikumfujula umwana kwa kiala. Urofundo lwake alukoja bulebole. Kange asikoja bulebole kule ojo ikuaga ilopa elialutekano lwa kiala. Ele liale mweluise umwene liaitoro. Bole, najora ojo ale ntokile mbepo kwa kiala, ojo ikuwapakisa bandu bake. Asikoja bulebole. Na lori olofundo lwabo alukuja lonyua mukange lokale fijo. Na manga, tumenye kiala ajobido kuti. Olobukesi olorwangu. Nikobukesiaga jojone. Kange ajobido kuti. Untwa kiala ikusa kubahomba bandu bake kukongana ni mbombo siyawo. Kukotile cha fijo okogwa maboko ga kiala umumi. Na mkomboke amasiko gala aga kubwandero wa mnangesigwe olomuri. Mwatamigwe fijo ne nyingi. Lero mwaliomerile mungowero siosa. Lomo mwafundigwaga. Nukotokigwa nkieni mbando abingi. Kange mwasurumaniaga pamopene na binenu. Awa waombeligwaga embombo embibi wa uluenu. Mwawapeleraga ekesa abinenu awa waapinyigwe mnyororo. Kange wawegile kio makienu, mwale nurosekero kesita kusulumania. Na manga mwamenye ukote mule notondo, otonunu fijo, oto tukojako buira na buira. Kuonongwa ejo, mule ngonyo kaga amaka, papo mkwisa kukawa ifihombigwa ifinyua mufijo kufuma kwa kiara. Na manga mkoloondigwa ukomelela ukote muwombege siabwigane kwa kiara. Ponumwe, amukwambelela esi afingire. Na manga kasiera kawalero akapimba fijo. Ojo iko guleleligwa alekefuki okuisa. Atiko kabela. Umundo ongorofu iko togalaga konjera jaluiteko lwake. Lolirenga bagomokileko konyuma ndikuisa kuikiera siku. Lori oso tokaja bwabando awa viko gomokerako konyuma nukupiutigwa. Lero oso tulepamopene na awa viko muiteka kiara nukupokigwa.